nanya du pizza pizeki mu Kristo la anyo na yezu do ainga pizza ki rodila ngana danga ki do ikine kulyati wa bela dangela ga adalo gele du alaga wulenga onda ikutuna ngun mu Kristo angutula ga arugo Yesu angiro gele la galongun epe arugo ngun asunyundo Yesu inakate itua itoro zitingutulu giri mu Kristo angutula ga arugo Yesu Kristo atua kotoro zikanyi Arugona gadi Yesu angie itwa ibona kolozika musala. Lepe nyadu Yesu yegana lepe. Ibona ga Yesu ilokulepe kata. Do yozu ati do amo Kristo. Do amodu sobu na kukuzu tingun kine. Kolozika giri do anyadu konda anabu obela alangito. Do akonda toro. Do baka na kore kumozu. Do baka na kore ikena na kutuna ngunu. Do baka na kore itange na ngutulu kudekulati Yesu. Do ani nyadu Yesu lembu. Banda na gangutu kudekilo ani medak biyali Yesu lokonu katani. Kutuna ngunna akule adi igbona gado akolugno toro konutelini toro zikine gbede ayangunda alale lon mona toro nonu na geleduya mona dogbo kutoro ziredi mona donga kurugo Yesu kolozika kilo giri ko kapa zikilo giri ina tengona toro nagbo kuroro lobu konuni kugodo amo Kristo raga ada Yesu lo saka konukatani iye lepe malui dikoi wabela muguno nuna ngona kadine Yesu do adeni ibona ga mo Yesu to ana lepe anye itwa Tuko kunona gadi lepe akalanga nilo toro. Alangu tuwa bo alangu mulete. Kugwa yuka na Yesu na sidaka ya telikoni. Tikinda ite ringena gai langini toro. Tuwa kumuletelo. Kuna desida kini kana kwa boda nabu kububu sigiri. Woyo zunikana kwa nabu ani nyatu torozi. Woye ani sidaki kuteringeni kanga. Kutoro zikaya kini. Igwa na gateringene Yesu na giri inasaka kaya katani. Yesu nyadu tiki na nyadu na nyena kaya teliko katani. Kuro muzikaya kilo. Ipirna ya zunaro kuteli loro. Ogu tomoni ipirina ngoma. Sida naga kwa aiko iski na sandi. Saka naga kutili logo iku jana tomoni. Bubusi ipirina kuze. Sobu na kutu na ngunu ipirina reda. Kugbo ye arugo Yesu. Lepe lulumoki lengang nyadu zikaya kine giri. Lepe angun. Lepe arunika. Ye anuzuki udabere alobu. Ye anuzuki sobu kukuziki kulepe kine kuteringe nika. Erena rugini Yesu itoru zonai. Nyaduku iruke lepe isaka kikaya kate. Kugbo Yesu atua ikala pekiu. Tuko kindo adi yozu zikaya naga titoro zikine atua kulepe kugile. Biblia akulia de. Akulia adi yi angie itua ku Yesu kugile. Lepe atikinda ruu naga analudu. Lepe atikinda ruu na nyengana. Kugbo yi akonda toro. Nyadu adi kuyi mole Yesu ilala zuna toronikana. Asara kinda kulepe kutu katani. Kugbo yi arugo idu tunona toronika ngana. Idi diza toro zikaya kini. Irima kulepe kine lalazu yi aloke. Iki tikinda lepe iete igwana galepe akalanga nilika. Kugbo ye arugo lepe, itikinda ye teringe irede na torozi. Irugo lepe igwa akalanga nilika kolozika kilo giri.
Mokonzi na kembo solo, masia na likolo. Motema na biso yoso, Asambeli yomoko zi akoki Komona yo eleki Yomoko zi akoki Komona yo eleki Moko zi nangu ya solo Kala babo ya kia Lelo azali na lola Eleki na likolo Lokola na mokili Kombona yo eleki Lokola na mokili Kombona yo
Do arugo mata Yesu, do nyadu koru denda kule nagalepenya adi kido kwa nekine. Ikatana Biblia ikutunalepena katani ngunu atuko kundoyi kule nagalepenya adu ki kone. Lepenya adu adi ki make kanyini longazikilo du. Make kutumalu konu pureni. Magi akaena otunaga itoto. Do rumoki magu konu telikatayu konu kitakatani. Boto woroji inedeka iyenga ipiringanina. Make du kungununi kukarte matalaga Yesu. nyare ngunu kute lululo giri nyare marte lululo bitna nyadi do muguno nuna tuweki ngazi kolikilo kulati ngun indi jonge ko imago naga ikatana katina ngununa magi kugele kungotulu laga anyari yesu kilo tukokindi kukulata girna kaduru rumogi kine kulati ngunu kine mori tuko kindo romu zikoli kilo kulungaseri koli kilo kikolaga ada laengani kikungunu ilo mwala yesu kristo ngunu akule adi ngazi kanyi kilo kadu kutata tubure kubo kokoza rumogi dosaka alaga ada kone kukukikini lululo iturumo kindo kulanaga mutu wali kilo bigilo kukwa do akokolo nrakapo sio dangaki mwanyo lo bo do akuroba ikina lepeno kukwa do konda kitana konversa kone ada kubore laga lobu kuluga luga kudingu tuluto kikolo ngunulo akiko lobu biedi akalo ke lo kudingu tulu sakana anobu kugele kulungaseri kusaseri kunu kui Yesu Kristo kata lokelo deleazi tingutu tingunu lokonda kitana lepekela obwada konu de doa tienda kapo kolikilo kungunu yu kusasaka kuyule kubwa kungoma kubwa ngoto lokonda da naro kone anabu kasikoni nyadi na ngununa inakonu telikatani Yesu anyari atikinda tujuru nanyena kule milika tiki kiloka atorozikatani anyari tiki inga amereto lepe kukokoni kukule nakana atikinda mie konu mugunu Mungu nuna tinade bidi akapa tingunu. Tina lepe anake. Deo zo anabu ipimuzu na yawa ipigwa na pange. Kukapa la loti na mie kunu mungu kilolea. Mungu nuna akadina ngunu. Kunu ni anagote ikolo kinuna kondana kule na katekine ya. Make Yesu itikina dote ringe. Yuka na lepe na kukunu katanina ilolo kudo isobu na ngunu. Bidini kunoka na gele kusasaka kuhili igazu na wati kude. Tukoki ngazi kulikile isobu na ngunu, isobu na ngote kumonye la sikolo. Tiki ngunu iye ite kukapa kululonye nye ikilo. Belelepe kukulataki ni giri ibuwa naga ngunu atijito. Atikinda kununi kulia naga nabo kukukuze ngunu amonye ilolo. Lepe kwa kuteringe alangu ngulikikilo kukulataki giri naga ikuchonikine. Ruke lepe, lepe ititito. Kukwado ngota kulia, kuliani ku Yesu, lepe iyingido. Tirito giri na kado uruni kine, tukoki kudengutulu kulati Yesu kine. Kwa indi, mako rurugo lepe.
Oki Yesu, Oki Yesu, Oki Yesu, lelo. Lelo oki Yesu, oki Yesu lelo. Yesu azi, Yesu azi, Yesu azi lelo. Lelo Yesu azi. Yesu azi lelo ngayandimi Yesu Yesu ngayandimi Yesu ye akufi, ye akufi kona, kona ye akufi kona. Ngayabiki, Gaya biki solo, solo gaya biki solo. Ye akuma, gutu. Gutu ye akuma. ye aku magutu.
Boye arugo Yesu ya yengunda angaji tungunu. Boye laka angaji tungunu, irumoki toko laki kaselepe ukuleta gina kaka tujuru kata nikine. Akulena ka diri ingutu laka ibalo gile kilo itoko laki kugele. Kikole tikonona kita, rikonona lepe anabu, rumoki ingutu laka ibalo gile kilo toko laki kugele. Mboge kikula niku ngunu iye ite kukapa gila malepe tikindiye itunyo ziyikila. Somo kukenya kulokore kunyomo ngunu agweze kugiri itonyana itikina na ye nyola. Lepe tijuko ipunu ilugu na ye. Lepe tijui isandiki titutu wakata. Lepe alobu kagoni angu itikina lepe iye ite. Lede le sa imeda ingongota kulia. Ini ide irumuki mago monyelega idikolo. Itikinda ikapa alaga ingongota kilo. Ngazi kaya kilo mago kapole nyinye iti tikinda ko. Kukwadoa kutiko kapa yanguna naro kasikoni. Kukwai magu ngunu ungolaga loro lepani tikinda hii. Dokwa kulia naga nago to akuzeni tukoki nginu ngunu kulia ngani kine. Ibana ka lepe rumoki langu kule ngani kene. Lepe ititiki na do tiri nye iloto duna kuse. Angoi magu ngunu ilogu na kude ngutulu ito. Ibana ka do akaruko ni ina daani kule adi do kule nago baiko nuni. Lepe ibana kugele kasi do ikule nago konu kine katani. To mino totore magi ngunu kulepe. Adinya titiki na ngutulu girla ka lo mago kanye nikilo. Do akonda naro do kboku delia. Tukoki ngunu lijana torno na ilala jute lolulo. Longazi kilo du tokulakini kasi ngunu. Ibangelo nye, ibangelo kita, ibangelo uro. Ibani kubwa ipirinede irumeki tokulaki kasi ngunu. Rumeki yinga nguturu giri lo tokulaki kulepekelo. Adeni kutujikine giri. Anyari ngutukilo giri. Lepe ilo mundu ye laka kakwa kilo itokulaki kasi lepe. Inga kaya na angu irugo Yesu anze. Bo yi arugo lepe, lepe irumbi yi ikatana ngutitingun kilo katani. Ili diza torozika ya kine. Ii inga kubwa yi tokulaki kase lepe. Iti tijui ilologu yi kubwa yi apiza lepe. Iti ngunu irume kitokulaki kase do kaya magu katani. Tiki te lototo idanda adi do irurugo magu nikana. Mon tukoki itenda teringena mago. O tukoki imago molongazi kilo du.
Niro Yesu lepe aitozi yuku monye idiko. Lepe ni yoro ni deikani akurumbi nyolato. Yideni, siku Yesu nipo, Yesu akupazudo. Yideni, siku Yesu nipo, Yesu akupazudo. Nakadelepe alulugai, kububusi nalepe. Inya drubu busina lepena, ibo alemerika. Yiteni, Yesu nipo, Yesu akupazudo. Yiteni, Yesu nipo, Yesu akupazudo. Ikulu kunyadu nyonyo suto, kapati muletelo. Kapangani kilo tinda delia, kolo kita kogiri. Yiteni, Yesu nipo, Yesu akupazudo. Yiteni, Yesu nipo, Yesu akupazudo. didiri kita dede ni monye kutotore anabu yilepe angaziti monyelo koleta muletelo yiteni Yesu nipo Yesu akupazudo yiteni Yesu nipo Yesu akupazudo.
Akaya na otuna Yesu diko yuna Yesu akula kuro muzikanye kilo dede kolo na yite di ikani Yesu ani kulia tobure kulia telepe kine giri ati diri ada lepe yite di ikani kutuna ngununa tuko gendo yi adi diko na ingangazu kukiele ngunulo iwawongo nyenega malaika druma itata chukulia ibona inade Yesu yite iponda ikani muturu giri ikani giri imeme telepe baanda naga Yesu ite di ikani lepe ponda kudomado kake kapokanye kilo idiko yu kake kepo telepe giri laga arugo lepe kilo akira delaga matukundi toro zikase kile masobini lepe makepo di lepe kilo atuko kindo ye adi ikolo laga manye yite nilo idotoru opo kanye laga atutu akilo itikine ko beri naluduko kolepe ibuko katane akole adi adinye yite ikani inyu iduko kiu kororo laga druma opuo laga kuye sukata kilo nyinye anze ngote telepe laga zori kilo ototu kiyo kwa selepe kugele giri imomara ni Yesu iko pureto kata kene kuletade giri irumo kindo beri wole biti bibi gona konye ibona inade kwa isaka kasimata kugele dudu mokule naga anyo na irumbi ngutulu laga ane kepodi Yesu kilo Yesu ititiki kwa makata rora batorona chukona itiki na kwa ipirina gana makata iki makata kugele kasi ngule telo kungule kitilepe kilo giri kwa ane tutua iki makatayo kwa urumbi delia dudu iki managa ane tuwa nakatayo Yesu iite ikolo laga ya ikani ngunu kadelo lo denda ilo kolode aku tuko kindo yito belaya denadi ee ngunda rumoki ki pete peperi imomondi itena lepena yinye romu liolo domi indo peda mogo imomora na Yesu tukundi toro ziko nikine tiki Yesu iete kulaga atua kutoro ziko nikine makara lepe konuti elikatayo ibonga nate konde anabu konu tujoru katani tuko kindi kude ngutulu tujoru naludunaga Yesu atikenda kake kapote lepe kelo ibona inade dani mamara ni yuku eto ikololo ponde lepelo dei mamara ne lepe kwa aiko
Niro Yesu lepe aitozi yuku monye iliko lepe nyoro ni deikani akurumbi nyolato yiteni Yesu nipo Yesu akupazudo yiteni Yesu nipo Yesu akupazudo.